Raamattu alusta loppuun.
Meille tulee luennomaan Kalevi Laaksonen, joka nyt saadaan oikein tarkkaa opetusta. Nimittäin hän on oikeustieteen tohtori ja tehnyt elämäntyönsä tuolla Eduskunnan mäellä. Sieltä jäänyt käsittääkseni eläkkeelle. Eli nyt olkaa tarkkana, mitä sanotte.
Hyvää iltaa. Minulla on ilo ja kunnia esitellä tänne tänään profeetta Sefania. Ja minulla on ihan henkilökohtainen suhde häneen siinä mielessä, että hänen kirjassaan on yksi sellainen jae, joka on merkinnyt mulle henkilökohtaisesti todella paljon. Se, joka tunnette Sefanian kirjan, niin ehkä arvaattekin. Mä kerron siitä sitten tämän luennon lopussa. Kuka oli profeetta Sefania? Hän oli Jeremian, Nahumin ja Habakukin aikalainen. Hän vaikutti 630-620 vaiheilla. Ja sitä ennen profeetallinen ääni oli vaiennut 70 vuodeksi. Minkä tähden? Kun profeetta Jesaja oli murhattu, siis Manasse, paha kuningas, oli murhannut hänet, niin Jumala vaikeni 70 vuotta. Ja sitten astui esiin Sefania. Ja tällaisia katkoja on Raamatun mukaan ollut ennenkin, tai Raamatun paljonkin, ja toi, mistä Eerokin tuossa puhui, se 400 vuoden aika Malakian jälkeen, ennen kuin Johannes Kastaja astui esiin, niin se oli pitkä aika, jolloin Jumala vaikeni. Sefaniasta tiedetään aika vähän. Hän ei itse paljasta sitä, mihin aikaan, mitä silloin maailmassa tapahtui. Se voidaan lukea sitten toisesta aikakirjasta ja toisesta kuningasten kirjasta, mitä siihen aikaan on tapahtunut. Mutta Sefania oli kuninkaallista sukua. Hänen isoisän isä oli hyvä kuningas Hiskia, ja siis istuva kuningas Joosia oli myöskin sukua Sefanialle. Se todennäköisesti tunsivat toisensa. Mutta muuta Sefaniasta ei kerrota muuta kuin, että Herran sana tuli Sefanialle. Siinä ihan kirjan alussa. Sefanian nimi tarkoittaa Herra on kätkenyt. Tuohon aikaan annettiin, tai Raamatusta selviääkin, että ihmisille annettiin nimiä. Silloin kun on syntynyt, vanhemmat antoi nimiä jonkin tapahtuman perusteella tai joidenkin toiveiden perusteella. Niinpä Iisak, joka tarkoittaa, hän nauraa, siis nauraja, niin sai nimensä sen takia, kun Saara naurahti, että voiko 90 enää saada lasta. Samoin Jaakobin nimi tarkoittaa pettäjä, tai hän pettää. Ja Raakelin, kun hän synnytti Benjaminia, niin hän halusi antaa lapselleen nimen Benoni, tuskan poika. Ajatelkaa, jos tänä päivänä olisi vaikka sanottu, että tänään teille puhuu Sefanian kirjasta pettäjä Laaksonen, tai sitten nauraja Junkkaala. En tiedä, miten otettaisiin vastaan tämmöinen sanova. Mutta Sefania tarkoittaa siis Herra on kätkenyt, ja on pohdittu sitä, että miksi hänen vanhempansa antoivat Sefanialle tämän nimen. Ja yksi vaihtoehto on se, että kun siihen aikaan paljon palvottiin näitä epäjumalia, Astartea ja Milkkomia ja Baalia ja Molokia, ja jopa kuninkaalliset lapset laitettiin kävelemään tulen läpi ja niitä poltettiin elävänä siellä Hinnonin laaksossa, niin Sefanian äiti kenties halusi kätkeä lapsensa. Ja tämä ei ole ainoa kerta Raamatussa, myöskin Mooses koska Faarao käski tappaa kaikki hebrealaiset poikalapset, jottei kansa kasvaisi siellä, niin Mooseksen äiti laittoi hänen pajukoriin ja laski sitten 3 kuukauden kuluttua sinne Niilin vietäväksi. Toinen vaihtoehto on sitten se, joka saattaa olla ehkä todennäköisempi, että Sefanian tuomitsevaan sanomaan kätkeytyy myös Jumalan rakkaus. Mutta joka tapauksessa nimi on tärkeä. Ilmestyskirjassa sanotaan, että taivaassa meille annetaan valkoinen kivi, johon on kirjoitettu vain sen saajan nimi, eikä kukaan muu sitä tiedä. Eli Jumala on meidät nimeltä kutsunut, ja nimi, hän muistaa jokaisen nimeltä, nimi on tärkeä. Mikä sitten oli maailman tilanne Sefanian aikaan? Täällä jo selvisikin, että silloin oli Assyrian maailmanvalta, no ei enää voimissa, oli pikkuhiljaa hupenemassa, ja Egypti ja Juuda olivat Assyrian vanhoja vihollisia, mutta kuitenkin hädän keskellä, kun Assyria oli vielä voimissaan, niin Assyria liittoutui Egyptin kanssa, ja Egyptin kuningas Neko halusi marssia Assyrian avuksi Pohjois-Syyriaan Karkemisiin ja kulki Juudan maan kautta. Mutta Joosia oli vähän tyhmän rohkea ja ajatteli, että hän ei salli sitä ja vie joukkonsa taisteluun, ja hävisivät sitten Megiddon luona taistelun, ja Joosia sai kuolettavan haavan siellä. Tästä voidaan lukea toisesta kuningaskirjasta kirjasta 23. luvusta ja toisesta aikakirjasta 35. luvusta. Edelleen, kuka sitten oli Joosia? Joosian isoisä oli Manasse, se paha kuningas, joka hallitsi 55 vuotta, jolloin epäjumalaja palvottiin kautta maan. Ja hänen poikansa Amon oli vallassa vain 2 vuotta, kunnes hänet murhattiin, ja Joosia tuli kuninkaaksi 8-vuotiaana. Aika nuori kuningas. Mutta hän oli kuitenkin hyvä kuningas. Häntä kutsuttiin jopa uudeksi Daavidiksi. Hän oli sydämensä pohjasta halusi seurata Herraa. Hän ajoi kansansa parasta ylipappi Hilkian avustuksella. Ja hän toimitti maassa uskonpuhdistuksen. Joosia oli sen ajan Luther. Ja hän hävitti kaikki uhrikukkulat, murskasi auringon patsaat, kaatoi aserakarsikot, poisti Baalin kuvat Jerusalemin temppelistä, hävitti Samariasta ja Beettelistä uhrikukkulatemppelit. Ja hän alkoi entisöidä myöskin Jerusalemin temppeliä. Ja näiden restaurointitöiden yhteydessä löytyi sieltä jostakin huoneesta ruukku tai kaappi, jossa oli pölyinen lainkirja. Ja sitä alettiin lukemaan, ja Joosia kauhistui. Hän repäsi vaatteensa, kun huomasi, että mihin epäjumalan palvelus johtaa, jos ei seurata Herraa ja hänen tahtoaan. Ja niin hän paastosi ja teki kansan kanssa liiton Herran kasvojen edessä. Tästä lähtien me seuraamme Herraa. Ja Joosian aikana myös alettiin viettää pääsiäistä sellaisena kuin se oli Samuelin aikana. Siis monta vuosisataa oli mennyt, että pääsiäistä ei ollut vietetty oikein. Tästä toinen aikakirja 34, 31, 32 ja 35, 18. Mutta uskonpuhdistuksesta huolimatta Jumalan viha ei poistunut Juudan kansan yltä. Niin paljon oli tehty syntiä, Jumala kihisi ja halusi kostaa. Mutta kuitenkin Jumala näki Joosian sydämen, että Joosia oli tosissaan ja halusi uudistua. Ja niin Herra heltyi niin paljon, että hänen aikanaan ei kuitenkaan tuho tule, vaan se tuli sitten parinkymmenen vuoden kuluttua, niin kuin tässä puhuttiin, kun temppeli hävitettiin 586. Mikä sitten on Joosian sanoma? Ydinsanoma on Jumalan viha ja rakkaus. Joosia oli esittänyt sanomansa luultavasti noin vuoden 630 vaiheella. Sillä kirjassa ei mainita mitään näistä, mistä äsken Eero puhui, näistä Niiniven hävityksestä vuonna 612, eikä Karkemisin taistelusta, missä sitten tämä Egyptin ja Assyrian joukot hävisivät. Eikä myöskään sitten lopullista Assyrian kukistumisesta, joka tapahtui 607. En tiedä, tuossa kun katsoin näitä tätä Niiniven hävitystä, se oli aika erikoinen. Eli ne Babylonian joukot, kun saartoivat tämän Niiniven, niin ei ne suinkaan hyökännyt sinne, vaan koska se on Tigrisin joen varrella ja sinne tuli laskukanavat sinne kaupunkiin, niin ne sulkivat vaan ne laskukanavat ja se hukkui. Hukkui tulvaan koko kaupunki. On sanottu, että Sefanian profetia on kaikkien profetioiden kasauma. Joku sanoo, että kaikkien profetioiden äiti. Herran viha, mitta on tullut täyteen. Hän ei enää kestä epäjumalan palvelusta ja sitä, etteivät ihmiset enää etsi Herraa, eivätkä hänen tahtoansa. Sefanian sanoma on Raamatun profetiosta kaikkein synkin kuvaus Herran päivästä, joka kohtaa Juudaa ja sitten myöskin näitä tiettyjä nimeltä mainittuja alueita ja maita, kuten Filistea rannikkokaupunkia, eli näitä Gazaa ja Askelonia, Asdodia, Ekronia, Moabia ja Ammonia, eli nykyistä Jordania, samoin kuin Nubiaa, eli Etelä-Egyptiä ja Pohjois-Sudania. Herra uhkaa hävittää kaiken niin kuin Noan aikana. Hän on niin loppuun väsynyt tähän uppidiskaseen kansaansa. Minä tuhoan ihmiset ja eläimet, teen lopun taivaan linnuista ja meren kaloista. Minä kaadan jumalattomat, hävitän ihmiset maan päältä, sanoo Herra. Sefania 1, 2 ja 3. Kaikki ovat viettäneet jumalatonta elämää, ovat vain omaa etuaan tavoittelevia. Sefania 1, 10, 13. Erityisesti Jerusalem saa kuulla kunniansa. Voi uppiniskaista ja veren saastuttamaa väkivaltaista kaupunkia. Ketään se ei ole totellut. Herraan se ei ole luottanut, ei kääntynyt Jumalansa puoleen. Sefania 3, 1-2. Olen päättänyt koota kansan, kutsua valtakunnat sinua vastaan vuodattaakseni vihani sinun ylläsi. Mutta sitten tapahtuu yllätys. Sefanian sanoma muuttuu täysin. Kirjan lopussa Sefania 3, 9 eteenpäin. Paljastuukin, että Sefania on myös rakkauden profeetta. Jumala onkin rakastava Jumala, joka ei haluaisi hävittää kansansa, vaan että se katuisi syntejään ja tekisi parannuksen. Jumala haluaa pelastaa jäännöksen. Tämä jäi mulle mieleen, Jumala aina haluaa pelastaa jäännöksen. Ja hän ei halua, että mistään kansasta, kansan heimosta, kielestä ei olisi taivaassa kerran ihmisiä edustajia. Ja hän suree tietenkin sitä, että näitä heimoja ja kieliä kuolee lähes viikoittain nykypäivänä. Mutta miksi hän haluaa, että kaikista kansasta edustajia? Sen tähden, että taivaassa kaikista kielistä olisi joku ylistäjä, joka ylistää Herraa. Vielä minä Herra annan kansalle uuden mielen niin, että he palvovat puhtain huulin, huutavat avuksi minun nimeäni, vaikka he palvelevat minua. Kaikki he palvelevat minua, Sefania 3.9. Ja sitten tulee tämä tärkeä jae, Sefania 3.17. Se on Raamatun lohduttavimpia jakeita. Vetäkää se punaisella tai keltaisella yliviivaustussilla. Sitä on verrattu jopa Johannes 3.16, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan kaikki elämä. Ja tämä kuuluu: Herra, Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee ja riemuitsee sinusta. Tämä sana riemuitsee hebreaksi on tripudiare. Ja se merkitsee hyppiä suunnattoman ilon vallassa. Mieti vähän, Jumala hyppii suunnattoman ilon vallassa, kun hän katsoo sinua. Parasta aikaa on menossa US Open tennis, ja jos olette katsonut, niin Serena Williams, kun se on voittanut siellä joskus, niin se hyppii tasajalka oikeasti, niin se on hauska nähdä. Sanalaskut 8.31 sanoo, minun iloni ovat ihmislapset. Jumala todella iloitsee meistä kristityistä. Oma jumalakuvaani tämä jae yhdessä psalmin 47.1 kanssa on vaikuttanut ratkaisevasti. Se psalmi 47.11 on, lakatkaa te huolehtimasta. Tietäkää, että minä olen Jumala kaikkia kansoja mahtavampi korkein koko maailmassa. Kun Eero kysyi multa, mistä vanhan testamentin profeetosta haluaisit opettaa, niin valitsin tämän Sefanian juuri tämän jakeen perusteella. Enkä muistanut tätä synkkää kuvaa Sefaniasta. Mainittu jae on todella mulle merkittävä. Jumala rakastaa meitä Jeesuksen tähden niin paljon, että hän iloitsee ja riemuitsee meistä. Me kuulemme hänen perhekuntaansa, olemme hänelle rakkaita, hän suojelee ja varjelee meitä kaikissa olosuhteissa. Hänellä on meidän varallemme hyvä suunnitelma. Synneistämme ja riippuvuuksistamme huolimatta me olemme hänen ilonsa. Vaikka hän ei hyväksykään näitä tekoja ja odota voidakseen rangaista meistä, hän rakastaa meitä omia lapsiaan. Ja tämä synkkä, väärä kuva rankaisevasta isästä piti minua pitkään vankina ja mitätöi ja rajoitti mun elämääni, kunnes luin Sefaniaa 3.17. Minä olenkin hänen ilonsa ja niin olet myös sinä. Jos et mitään muista tästä luennosta, muista se, Herra iloitsee sinusta.
Raamattu.